Կոհլհասը հենց նոր էր մատուռից դուրս եկել, երբ Տրոնկենբուրգի կալվածքի մի սպասավոր արագ վազքով նրա առջևով անցնելով մոտեցավ մեծ քարաշեն գոմին, որը ահա ուր որ է պիտի բռնկվեր, այնտեղից դուրս բերելու յունկերի ռազմական ձիերը։ Հենց այդ պահին Կոհլհասը նկատեց իր սևուկներին, մի ծղոտածածկ տնակում կանգնած։ Նա հարցրեց սպասավորին, թե ինչու նա սևուկներին չի փրկում։ «Որովհետև տնակն արդեն այրվում է», պատասխանեց սպասավորը, և ուզեց բացել քարաշեն գոմի դուռը։ Կոհլհասը խլեց նրա ձեռքից բանալիները, նետեց պատի այն կողմը, և մի քանի հարված հասցնելով սպասավորի թիկունքին, նրան հրեց ծխով լցված տնակը։ Այդպես նա շրջապատի մարդկանց բարձր քրքջոցի տակ պատանուն ստիպեց այնտեղից դուրս բերել սևուկներին։ Բայց երբ վերջինս ձիերի սանձը բռնած դուրս եկավ տնակից, որը մի վարկյան հետո խորտակվեց, Կոհլհասն արդեն այնտեղից հեռացել էր։ Պատանին շտապեց դղյակի հրապարակը, որտեղ իր մարդկանցով ձիավաճառն էր տերություն անում, և նրան հարցրեց, թե ինչպես վարվի սևուկների հետ։ Բայց վերջինս շուռ եկավ, ահեղ մի հայաց գցեց նրա վրա, կարծես ցանկանալով խեղտամահանել, և առանց մի բառ ասելու նստեց իր շագանակագույն հովատակը և դղյակի դարպասի տակ լուռ կանգնած սպասեց բացվող օրվան։ Երբ առավոտը բացվեց, ամբողջ դղյակից միայն քարե պատերն էին մնացել, և նրանում բացի Կոհլհասից և նրա յոթ ծառաներից ուրիշ ոչ ոք չկար։ Կոհլհասը ձիուց ցած իջավ և արևի լույսի տակ մի անգամ էլ պրպտեց բոլոր ծակուցուկերը։ Սրտի խորը ցավով համոզվելով, որ տղյակի վրա կատարած հարցակումը նպատակին չծառայեց, նա Հերզեին երկու ուրիշ ծառաների հետ ուղարկեց հետախուզելու, թե որ ուղությամբ կարող է փախած լինել յունկերը։ Կոհլհասն առաջին հերթին մտածում էր Մալդեգետի ափին գտնվող Էրլաբրուն կոչվող կանացի հարուստ մենաստանի մասին, որի մայրապետն էր իր բարեպաշտությամբ ու անբասիր վարքով ամբողջ շրջանում հայտնի Անտոնիա Տրոնկան։ Խեղճ Կոհլհասը համոզված էր, որ յունկերը գրեթե կիսամերկ վիճակում փախած պիտի լինի այդ մենաստանը, որովհետև դրա մայրապետը յունկերի հարազատ հորաքույրն էր և նրա մանկության տարիների դաստիարակչուհին։ Հաշվի առնելով այդ բոլորը, նա բարձրացավ գրասենյակի աշտարակը, որտեղ դեռևս ապրելու համար պիտանի մի սենյակ էր պահպանվել, և ստեղծեց այդպես կոչված Կոհլհասյան հանձնարարագիր, որով ժողովրդից պահանջում էր օգնություն ցույց չտալ յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկային, որի դեմ ինքը արդարացի պատերազմ է մղում։ Կոհլհասը տեղի բնակչությանը, այդ թվում նաև յունկերի ազգականներին և ընկերներին, մահապատժի և շարժական ու անշարժ ողջ ունեցվածքը հրի ճարակ դարձնելու սպառնալիքով պարտավորեցնում էր իր ձիերը հանձնել երդվյալ թշնամուն։ Այդ հայտարարությունը նա ճանապարհորդների և անծանոթ մարդկանց միջոցով տարածեց ամբողջ շրջանում, իսկ դրա մի օրինակը իր ձիապան Վալդմանի միջոցով ուղարկեց Էրլաբրուն, մայրապետ Անտոնիային։ Այնուհետև նա բանակցեց Տրոնկենբուրգիային մարդկանց հետ, որոնք դժգոհ էին յունկերից, և հարուստ ավարի հույսով հրապուրված ուզում էին ծառայության մտնել Կոհլհասի մոտ։ Ձիավաճառը նրան զինեց աղեղնազեններով և դաշույններով, ինչ որ պետք էր հետիոտնին, սովորեցրեց որպես երկրորդ հեծյալ ձիու գավակին նստել, ավազակախմբի ավարը վերացեց դրամի և բաժանեց նրանց, և այդ բոլորից հետո միայն նա մի քանի ժամ դղյակի դարպասի տակ հանգստացավ իր հոգեմաշ գործից։ Կեսօրին մոտ վերջապես վերադարձավ Հերզեն և հաստատեց այն, ինչ գուշակում էր չար կանխազգացումներով լցված Կոհլհասի սիրտը։ Յունկերը իրոք գտնվում էր Էրլաբրուն մենաստանում, իր հորաքրոջ ծեր մայրապետ Անտոնիայի մոտ։ Հավանաբար նա ճողոպրել էր դղյակի ետևի պատից Էլբայի ափը տանող քարե նեղ սանդուղքի վրա բացված դռնակից։ Համենայն դեպս Հերզեն հաղորդեց, որ Տրոնկենբուրգում առաջացած հրդեհի պատճառով հավաքված առափնյա գյուղի բնակիչները տեսել են, թե ինչպես յունկերը այնտեղ է հասել կեսգիշերին, անղեկ մակույկով, առանց ուրախ ընկերախմբի, և այնտեղից մի գյուղական սայլակով մեկնել է Էրլաբրուն։ Այդ լուրը ստանալով, Կոհլհասը խորը հոգոց անեց։ Նա հարցրեց, թե արդյոք ձիերին կերակրել են, և ձիապաններից դրական պատասխան ստանալով հրամայեց ձի նստել։ Երեք ժամ հետո Կոհլհասը իր մարդկանցով արդեն կանգնած էր Էրլաբրունի դարպասի առաջ։ Հեռվում ճայթեց ամպրոպը, և այդ որոտի տակ Կոհլհասը և նրա մարդիկ վառած ջահերը ձեռքներին ներխուժեցին Մենաստան։ Վալդմանը ծառան շտապ ընդառաջ գալով Կոհլհասին հայտնեց, որ հանձնարարագիրն արդեն հանձնել է մայրապետին։ Այդ ժամանակ Կոհլհասը նկատեց, ինչպես մայրապետը շքամուտքի աստիճանին կանգնած, հուզված ինչ-որ բան էր ասում Մենաստանի կառավարչին։ Այն պահին, երբ կարճը հասակ, սպիտակահեր ծեր կառավարիչը շտապով հագավ զրահը և կատաղի հայացք գցելով Կոհլհասի վրա, շրջապատի ծառաներին հուժկու ձայնով տագնապի զանգեր հնչեցնելու հրաման տվեց, մայրապետը արծաթյա խաչը ձեռքին, քաթանի պես գունատված, աստիճանից ցած իջավ և իր բոլոր միանձնուհիների հետ ծնկի իջավ Կոհլհասի ձիու առջև։ Մինչ Հերզեն և Շտենբալտը կապկպեցին բոլորովին անզեն կառավարչին և քարշ տվեցին ձիերի մոտ, Կոհլհասը հարցրեց մայրապետին, թե որտեղ է Յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկան։ Եվ մայրապետը իր գոտկից քանդելով բանալիների մեծ խուրձը պատասխանեց. «Վիտտենբերգում Կոհլհաս պատվարժանայր»։ Եվ ապա դողդոջուն ձայնով ավելացրեց. «Աստծուց վախեցիր և անարդար գործեր մի արա»։ Կոհլհասը նորից չիրականացված վրեժխնդրության թույնով բորբոքված ուզեց բացականչել «հրդեհել», երբ սարսափելի ամպրոպը ճայթեց նրանից քիչ հեռու։ Կոհլհասը շուռ տվեց ձիու գլուխը և մայրապետին հարցրեց, արդյոք նա ստացել է իր հանձնարարագիրը։ Մայրապետը թույլ, հազիվ լսելի ձայնով պատասխանեց. «Հենց նոր ստացա»։ «Երբ»։ «Աստված է վկա, Յունկերի, իմ զարմիկի այստեղից մեկնելուց երկու ժամ հետո»։ Ձիապան Վալդմանը, որի վրա Կոհլհասը կատաղի հայացք նետեց, կմկմալով հաստատեց մայրապետի խոսքը, ասելով, որ Մուլդեի ջուրը անձրևից շատ է բարձրացել, ինքը երկար ժամանակ չի կարողացել գետն անցնել, և միայն մի քանի րոպե առաջ է հասել Մենաստան։ Կոհլհասը հավաքեց իրեն։ Անակնկալ հորդառատ անձրևը, որը ջահերը հանգցնելով թափվեց Մենաստանի Բաքի սալահատակին, մարեց նրա տանջահար սրտի ցավը։ Նա գլխարկը հանեց մայրապետի առաջ, շուռ եկավ, խթանեց ձին, և «իմ ետևից եղբայրներ» դեպի Վիտտենբերգ գոռալով դուրս եկավ Մենաստանից։ Երբ գիշերն իջավ, Կոհլհասը կանգ առավ ճանապարհի վրա գտնվող մի հյուրանոցում, և այստեղ ձիերի հոգնածության պատճառով ստիպված եղավ մի ամբողջ օր հանգստանալ։ Շատ լավ հասկանալով, որ իր փոքրաթիվ 10 մարդուց բաղկացած խմբով այժմ նրա մարդկանց թիվը 10 էր հասել, չի կարող կռվել այնպիսի մի քաղաքի դեմ, ինչպիսին Վիտտենբերգն է, գրեց իր երկրորդ հանձնարարագիրը, որտեղ նա, համառոտակի շարադրելով այն, ինչ Սաքսոնիայում կատարվել էր իր հետ, խոստանում էր յուրաքանչյուր բարի քրիստոնյայի դրամական կանխավճար կամ զինվորական այլ արտոնություններ տալ, եթե նրանք իր հետ լինեն այն պայքարում, որն ինքը մղում է քրիստոնեության երթվյալ թշնամի Յունկեր ֆոն Տրոնկայի դեմ։ Մյուս հանձնարարագրում, գրված առաջինի հետ միաժամանակ, Կոհլհասը իրեն կոչեց «պետությանը աշխարհին չի ընդարկվող, այլ միայն Աստծուն հնազանդ մարդ»։ Հիվանդագին այլանդակ մոլեռանդությունը, փողի զնգոցը և ավար ձեռք բերելու հույսը, այնուամենայնիվ Կոհլհասի կողմը գրավեցին խուժան ամբոխին, որը Լեհաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո զրկվել էր կտոր հացից։ Այո, այնպես գրավեցին, որ նրա ավազակային խմբում այժմ արդեն, երբ նա Վիտտենբերգը հրդեհել նախապատրաստվելու նպատակով նորից Ռենոսի աջ ափը անցավ, 30 մարդ էր հաշվում։ Կոհլհասը իր մարդկանց ու ձիերի հետ թաքնվեց այն ժամանակ դեռևս քաղաքը շրջապատող խիտ անտառում, մի հին, կիսավեր, աղյուսե ցախանոցում։ Կոհլհասը այնտեղ մնաց բավական երկար, մինչև Շտերնբալդը, որին զգեստափոխել և հանձնարարագրով ուղարկել էր Վիտտենբերգ, վերադարձավ ու հայտնեց, որ հանձնարարագրի մասին քաղաքացիները արդեն տեղյակ են։ Եվ ահա, Սուրբ Հոգեգալստյան տոնի գիշերը, երբ բնակչությունը ընկղմված էր խոր քնի մեջ, նա իր ավազակային խմբով հարսակվեց և քաղաքը տարբեր կողմերից միանգամից հրդեհեց։ Մինչ ավազակախմբի տղաները արվարձաններում կողոպուտով էին զբաղված, Կոհլհասը եկեղեցու դռան կողափայտին փակցրեց մի թուղթ, որտեղ գրված էր «Նա, Կոհլհասը, հրդեհեց քաղաքը»։ Բայց եթե նրանք յունկերին չհանձնեն, ողջ մոխրակույտի կվերածի այնպես, որ կարիք չի զգա քաղաքը տեսնելու համար պատից այն կողմը նայել։ Թե ինչպիսի սարսափ ազդեց բնակչության վրա այդ անասելի լկտիությունը, անհնար է նկարագրել։ Բարեբախտաբար այդ ամառային գիշերը քամի չկար, և կրակիչ արագ դարձան միայն 19 տուն, այդ թվում նաև մի եկեղեցի։ Լուսաբացին, երբ բնակիչներն արդեն որոշ չափով հրդեհը մեղմացրել էին, լանդվոգտ Օտտո ֆոն Գորգասը 50 հոգուց կազմված մի ջոկատ ուղարկեց քաղաք ներխուժած սարսափելի չարագործներին ոչնչացնելու։ Սակայն ջոկատի հրամանատարը, ոմն կապիտան Գերստենբերգ, այնքան վատ գործեց, որ ոչ միայն չկարողացավ Կոհլհասի ավազակախումբը ոչնչացնել, այլև նպաստեց նրա ռազմական փառքին։ Այդ կապիտանը իր ջոկատը բաժանեց մի շարք փոքր խմբերի, կարծելով, թե այդ ձևով նրա համար հեշտ կլինի շրջապատել և ոչնչացնել հակառակորդին։ Մինչդեռ Կոհլհասը իր մարդկանց իմի հավաքելով և առանձին կետերից հարվածելով, հակառակորդին այնպես ճաղճախեց, որ հաջորդ երեկոյան ջոկատից, որի հետ իր հույսներ կապել ամբողջ երկիրը, արդեն ոչ մի մարդ չէր մնացել։ Կոհլհասը, որ այդ կռվում միայն մի մարդ էր կորցրել, լուսաբացին դարձյալ հրդեհեց քաղաքը։ Ընդ որում նրա չարագործ դիտավորությունները կատարվեցին այնպիսի ճշտությամբ, որ նորից բազմաթիվ տներ և համարյա բոլոր քաղաքամերջ տեմարանները մոխրակույտերի վերածվեցին։ Դրանից հետո նա իր հանձնարարագիրը փակցրեց քաղաքապետարանի անկյունին, վրան ավելացնելով լանդվոգտի կողմից ուղարկված և Կոհլհասի ոչնչացրած կապիտան ֆոն Գերստենբերգի ջոկատի ճակատագրին վերաբերող մի տեղեկություն։ Կոհլհասի համառությունից կատաղած լանդվոգտը մի քանի ասպետների օգնությամբ իր վրա վերցրեց 150 հեծյալի հրամանատարությունը։ Նա մի պահակախումբ առանձնացրեց, պաշտպանելու յունկեր Վենցել ֆոն Տրոնկային, որը գրավոր խնդրանքով դիմել էր իրեն, և որին զայրացած ամբողջն ուզում էր դուրս քշել քաղաքից, պատրաստ բռնություն գործադրել նրա նկատմամբ։ Հանկարծակի հարձակումները կանխելու նպատակով լանդվոգտ Օտտո ֆոն Գորգասը հատուկ պահակակետեր ստեղծեց շրջակա բոլոր գյուղերի և քաղաքային պարսպի մոտ, իսկ ինքը Սուրբ Գերֆուսիուսի օրը ճակատամարտի դուրս եկավ երկիր նամայացնող վիշապների դեմ։ Ձիավաճառն այնքան խելացի գտնվեց, որ խուսափեց հանդիպել նրա զորախմբին։ Նա խորամանկ զորաշարժերով կարողացավ հրապուրել լանդվոգտին և 5 մղոն հեռացնել քաղաքից։ Այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, որ իբրև լանդվոգտի ուժի գերազանցությունից ստիպված ուզում է փախուստի միջոցով Բրանդերբուրգի սահմանն անցնել։ Սակայն երրորդ գիշերը Կոհլհասը հանկարծ շուռ եկավ և սրընթաց արշավով մտավ Վիտտենբերգ և երրորդ անգամ հրդեհեց այն։ Այդ ոչիրը իրականացրեց Հերզեն, որը ծպտյալ մնացել էր քաղաքում։ Եվ հյուսիսային ուժեղ քամու հետևանքով հրդեհը այնպես բորբոքվեց, որ 3 ժամից էլ պակաս ժամանակամիջոցում մոխրի վերածվեցին 42 տուն, 2 եկեղեցի, մի քանի մատուռ և դպրոց, նույնիսկ լանդվոգտի գրասենյակը։ Լանդվոգտը, որ կարծում էր, թե թշնամին արդեն Բրանդերբուրգում է գտնվում, լսելով կատարվածի մասին, քառատրոպ վերադարձավ քաղաք, որը համընդհանուր խռովությամբ էր բռնկվել։ Հազարավոր քաղաքացիներ խմբվել էին Յունկեր ֆոն Տրոնկայի գերանների և սյուների կույտերով շրջապատված տան առաջ, և կատաղի բացականչություններով պահանջում էին հեռանալ քաղաքից։ Զուր էին քաղաքագլուխներ Յենկենսը և Օտտոն ողջ մագիստրատի գլուխն անցած ժողովրդին համոզում համբերությամբ զինվել և սպասել սուրհանդակի վերադարձին, որին պետական գրասենյակի պրեզիդենտի մոտ էին ուղարկել Յունկեր ֆոն Տրոնկային Դրեզդեն ուղարկելու թույլտվության հարցով, հաշվի առնելով, որ վերջինս ինչ-ինչ պատճառներով ուզում էր այնտեղ մեկնել։ Մահակներով զինված խելագար ամբոխի համար այդ խոսքերը ոչ մի նշանակություն չունեցան, և անարգելով համառող մագիստրատին, արդեն պատրաստվում էր գրոհով վերցնել այն տունը, որտեղ Յունկեր ֆոն Տրոնկան էր գտնվում, և հողին հավասարեցնել, երբ քառատրոպ քաղաք մտավ լանդվոգտ Օտտո ֆոն Գորգասը իր հեծելազորով։ Պատվարժան այդ մարդուն որի ներկայությունը միայն երկյուղացության և հնազանդության զգացում էր ներշնչում ժողովրդին, հաջողվեց թվում է որպես հատուցում նրա անհաջող ռազմերթի քաղաքային պարսպիտակ Կոհլհասի ավազակային խմբի տղաներից երեքին բռնել։ Մինչ ժողովրդի աչքի առաջ վերջիններից կշղթայակապ էին, Լանդֆոգտը հակիրճ ու խելացի ճառով վստահեցրեց, որ ամենակարճ ժամանակամիջոցում, ինչպես նա էր կարծում, այդպես իր ձեռքում կլինի նաև գլխավոր ավազակապետը, քանի որ ինքն արդեն նրա հետքը գտել է։ Հանգստացուցիչ այդ ճառը փարատեց հավաքված ժողովրդի վախը և ստիպեց հաշտվել մագիստրատի առաջարկին, այսինքն Յունկեր ֆոն Տրոնկային թույլատրել մինչև սուրհանդակի վերադարձը մնալ քաղաքում։ Լանդֆոգտը հրամայեց հեռացնել ճանապարհին թափված գերաններն ու սյուները, ապա ձիուց ցած իջավ և մի քանի ասպետների ուղեկցությամբ մտավ այն տունը, որտեղ Յունկեր ֆոն Տրոնկան ընկած էր գիտակցությունը կորցրած, իսկ երկու բժիշկ փորձում էին քացախով և այլ գրգռիչ միջոցներով ուշքի բերել նրան։ Պարոն Օտո ֆոն Գորգասը հասկացավ, որ հիմա ժամանակը չէ Յունկերի հետ նրա այդքան ողբերգական հետևանքի հանգեցրած արարքի մասին խոսել։ Ուստի միայն լռելիայն և արհամարանքով նայեց նրան ու խուլ ձայնով հրամայեց հագնվել և հետևել իրեն, հանուն սեփական ապահովության ասպետական բանդ գնալու։ Յունկերին բաճկոն հագցրին և գլխին սաղավարտ տրին, բայց դեռ ազատ շնչել չէր կարողանում։ Եվ երբ նա բաց կրծքով Լանդֆոգտի և նրա փեսայի Կոմս ֆոն Գերշաուի թևերին հենված դուրս եկավ փողոց, օդը լցվեց նրան ուղված սարսափելի անեծքի բացականչություններով։ Ժողովուրդը, որին լանցքնեղտները հազիվ էին զսպում, նրան անվանեց Արնախում, Նզովյալ կեղեքող, Վիտտենբերգի անիցյալ, Սաքսոնիայի ժանտախտ։ Ողբալի էր քաղաքի փլատակների միջով անցնող նրա ճանապարհը։ Յունկերը նույնիսկ չզգաց, որ իր սաղավարտը մի քանի անգամ գլխից ընկավ, և ետևից քայլող ասպետներից մեկը բարձրացրեց և նորից կոխեց գլուխը։ Վերջապես նրանք մտան բանդ, և Յունկերը թաքնվեց ուժեղացրած պահակախմբով պաշտպանվող մի զնդանում։ Սուրհանդակի վերադարձը Դրեզդենից նոր տագնապ առաջացրեց քաղաքում։ Բարձրագույն իշխանությունը, հիմք ընդունելով Դրեզդենի բյուրգերականության վերջին պահին ստացած շատ կարևոր խնդիրքը, լսել անգամ չէր ցանկանում Յունկեր ֆոն Տրոնկայի մայրաքաղաք մեկնելու մասին, քանի դեռ հանցագործը ձերբակալված չէ։ Ավելին, կուրֆյուրստը պարտադրում էր Լանդֆոգտին զինվորական միավորումների ուժերով պաշտպանել Յունկերին, որտեղ էլ նա լինի, իսկ նա, իհարկե, ինչ-որ տեղում կլիներ։ Այնուհետև հերոս քաղաք Վիտտենբերգին հանգստացնելու նպատակով նա հայտնում էր, որ Վիտտենբերգի հետագա պաշտպանության համար իշխան Ֆրիդրիխ Մայսենցու հրամանատարության տակ արդեն 500 զինվոր է հավաքագրվել։ Լանդֆոգտը իսկույն գլխի ընկավ, որ նման բանաձևը ժողովրդին հանգստացնել չի կարող, որովհետև քաղաքի արվարձաններում ձիավաճառի տարած մանր հաղթանակները առիթ էին դարձել նրա հզորության մասին տարածվող անախորժ լուրերի։ Չլսված և իր նմանը չունեցող այն պատերազմը, որ Կոհլհասը իր ծպտյալ տղաներով մղել էր գիշերային խավարում, ձյութով, ծղոտով և ծծումբով, չէր ճնշվի նույնիսկ ռազմական այնպիսի ուժով, որին հիմա օգնության էր գալիս Մայսենի իշխանը։ Լանդֆոգտը առանց երկար ու բարակ մտածելու որոշեց թաքցնել իրեն հանձնված բանաձևը։ Նա միայն հրամայեց քաղաքի բոլոր անկյուններում ազդարարել Մայսենի իշխանի ուղերձը, որով իր մոտակա գալուստն էր ավետում։ Լուսաբացին ասպետական բանտի բակից Լայպցիգ տանող ճանապարհ դուրս եկավ մի ծածկակարգ, որին ուղեկցում էին մինչև ատամները զինված 4 հեծյալ։ Վերջիններս ինչ-որ ձևով լուր էին տարածել, որ իբր իրենք մեկնում են Պլայսենբուրգ, և քանի որ այդ ժամանակ ժողովուրդը խաղաղվել էր իրենց քաղաքում այդքան կոտորածի ու ավերումի պատճառ դարձած անարգ Յունկերի հարցում, ուստի Լանդֆոգտը որոշեց 300 զինվորով ընդառաջ գնալ Մայսենի իշխանի զորախմբին և միանալ նրան։ Այդ ընթացքում Կոհլհասը, որը ճակատագրի կամքով նման հրաշալի վիճակում էր, իր ավազակախմբում արդեն 109 մարդ ուներ, և հասենում զենքի պահեստի վրա հարձակվելուց հետո խումբը կատարելապես զինված էր։ Լսելով միավորյալ ուժերի հարձակման մասին, Կոհլհասը վճռեց թույլ չտալ, որ թշնամին ոչնչացնի իրեն։ այլ փոթորկի արագությամբ հարձակվել նրա վրա։ Արդեն երկրորդ գիշերը Մյուհլբերգի տակ նա հարձակվեց Ֆրիդրիխ Մայսենցու զորքի վրա։ Սակայն այդ մարտում նրան մեծ դժբախտություն պատահեց։ Առաջինիսկ կրակոցից սպանվեց Հերսեն, որը կողք կողքի կռվում էր տիրոջ հետ։ Բայց այդ կորուստից ցնցված Կոհլհասը 3 ժամ տևած ճակատամարտում այնպես ջախջախեց իշխանին, որ սա առավոտյան ի վիճակի չեղավ զորքի մնացորդը իմի հավաքել, և որովհետև ինքն էլ ծանր վիրավորված էր և կատարելապես պարտված, ստիպված եղավ նահանջել Դրեզդեն։